Adesso si occupa di locul, ne? Și să continuăm să privim în această frumoasă epistolă pe care Pavel o scrie bisericii din Corint. După cum deja am văzut, prima epistolă a avut un impact asupra bisericii din Corint și ca și rezultat, cel puțin două reacții au existat, împărțând astfel biserica din Corint în două grupuri sau două tabere. De fapt, în lumea în care noi trăim este o așa lege nescrisă care îi spune în felul următor. Orice subiect, orice întrebare care n-am discutat-o, împarte un grup în cel puțin două alte grupuri mai mici. Sunt situații în care grupul e format din două persoane și acele persoane au păreri diferite cu privire la un subiect sau altul. Astfel am văzut noi că avem un grup care se pare că nu era majoritar și a să vedem în continuare, Pavel, în călătoria noastră prin această epistolă va vorbi și vom vedea acest lucru că era un grup minoritar la care epistola scrisă de Pavel a rodit pocăință, sfințire, întoarcere înapoi la credință și la Evanghelia pe care le-a predicat-o el atunci când a fost pentru prima dată și a plantat această biserică. Și era un alt grup, am văzut noi, care încerca să separe biserica din Corint de Pavel, să rupă, am zis noi, acea relație caldă care era între ei, dar scopul final, de fapt, era ca să schimbi Evanghelia pe care Pavel a predicat-o și pe care cei din Corint au primit-o și au crezut-o. Am înțeles din primul capitol că grupul care era pornit împotriva lui Pavel, de către așa zișii apostoli mai aleși, cum îi numește el, l-au învinuit pe Pavel de neseriozitate sau că este ușuratic. Cuvintele lui, spune ei, n-are nicio greutate. La dânsul azi, da, mâinii, nu, azi, nu, mâinii, da. Asta era învinuirea pe care el i-o aduc. Și spuneam, scopul lor final era ca să distrugă mesajul pe care Pavel l-a predicat acolo. Cum poți să distrugi mesajul decât, dacă nu distrugând mesagerul sau relația dintre mesager și cei care au primit acest mesaj. Argumentul lui Pavel de apărare, am văzut noi că este unul scurt. Și nu știu dacă ați avut ocazia ca să participați la săl de judecată. Dar oricum fiecare cred că ați avut în viață experiența de a fi învinuiți. Acum, când apărarea e mai lungă? Atunci când ești învinuit pe drept sau atunci când ești învinuit pe nedrept? Poftim? Când ești învinuit pe nedrept e mai lungă, dar când ești învinuit pe drept e mai scurtă sau invers? Dacă să mergeți în săl de judecată și să o vedeți, și concluzia la care am ajuns eu, din discuții și din anumite situații pe care le-am avut, confruntând oameni vinoveți sau nevinovați, am ajuns la următoarea concluzie. Cu cât omul este mai vinovat, cu atât încearcă să se apere mai mult. Cu cât omul este mai nevinovat, apărarea lui este mai scurtă. Și luați exemplu Domnului Iisus. Nu de mult am terminat călătoria prin Luca. Și ultimele capitole Domnul Iisus apără în fața Sinedriului, în fața Marelui Preot, în fața lui Pilat, în fața lui Irod. Cât de lungă este apărarea Domnului Iisus? Cât de multe cuvinte și cât de multe argumente aduce El în favoarea nevinovăției Lui? Uitați-vă din nou dacă vreți acasă și să observați. Foarte, foarte scurt. Ceea ce face și Pavel. Și ați văzut că Pavel aduce două argumente. Cugetul curat. Stai, el vine și spune conștiința nu mă mustră. Și a doilea, a spus noi transparență. El vine și spune că am fost ca și o sticlă curată, transparentă înaintea voastră. N-am ascuns nimic. Și concluzia la care am ajuns noi, am zis că nicio relație nu poate ca să existe Fie că merge vorba de relații de familie, fie că merge vorba de relații în biserică, fie că merge vorba de relații în grupuri de interese sau oricare altă relație, nu poate să dureze fără aceste două mari valori la bază, și anume, fără mustrări de conștiință și transparent. Când într-o relație, am spus noi, cugetul unuia se murdărește și apare ceva de ascuns. De fapt, este începutul sfârșitului acelei relații. Am zis noi, posibil de fața lumii, da, să pretindă că în continuare sunt prieteni. Dar deja interesul nu mai este același. Scopul nu mai este același pentru că sunt niște lucruri ascunse pe care un partener le ascunde de celălalt. Și asta se întâmplă în afaceri, asta de multe ori se întâmplă și în lucrare, între copiii lui Dumnezeu, asta de multe ori se întâmplă și între frați în biserică, și Pavel ne va spune lucrul ăsta mai departe în această epistolă, acest lucru. Spuneam noi că apostolul Ioan, omul relațiilor, omul dragostei, și dragostea este relații, în 1 Ioan 1 cu 6 spunea că dacă umblăm în lumină, adică dacă suntem sinceri, totul transparent, nimic nu ascundim, după cum El însuși este lumină, atunci putem să declarăm că avem părtășii unii cu alții. Este imposibil să declar că eu am părtășii cu un frate sau cu o soră. Este imposibil să spun că eu am părtășii cu soția mea. Dacă eu am lucruri ascunse, dacă eu am mustrări de conștiință în privința relației cu acea persoană. Acum, dacă apare întrebarea ce este de făcut, simplu. O discuție sinceră. Așa cum discută Pavel. O parte din grupul în care el era într-o relație încep să aibă ce? Suspiciuni cu privire la Pavel. Și atunci Pavel ce spune? Haideți să discutăm. Dați-mi voie să mă apăr, să mă explic și să vă spun cum stau în realitate lucrurile. Acum aș vrea ca să fac aici o paranteză, din cauza că cineva, după mesajul de duminică trecută, m-a întrebat, dar ați vorbit despre ruperea pe care vroiau ca să o facă acei oameni în biserica din Corint. Dar noi când am plecat de la Speranța, ce am făcut? Eu sincer vreau să vă spun că îmi pare rău că apar astfel din întrebări. Din ce cauză? Din cauza că eu astăzi pot să mărturisesc înaintea voastră așa cum mărturisește Pavel aici. Că cugetul meu e curat și că am fost transparent. Nu știu dacă cineva poate ca să spună că în perioada aceea eu am fost la ei acasă și am încercat să-i conving, vorbind de rău, persoanele de acolo, păstorii de acolo, și arătând că, de fapt, trebuie să-i lăsați pe ei câți răi și să veniți cu mine câți bun. De ce eu vă spun, așa cum spune Pavel aici înaintea Domnului, că cugetul meu este curat și am lucrat cât mai transparent. Eu am spus duminica trecută că atunci când nu te regăsești într-o biserică, când nu te vezi implicat, când vezi că părerele sunt prea diferite una de alta, cel mai bine este ce să faci. Să lăși biserica și să pleci. De fapt, dacă vă aduceți aminte cei care erați atunci cu noi, ăsta era gândul și pasul pe care l-am făcut eu. Deja copiii mergeau la școala duminicală, la o biserică americană, nu vreau să fac foarte mult povestirea, dar vreau ca să lămurim într-un fel și cel puțin să încerc cât pot ca să vă conving că ceea ce s-a întâmplat atunci nu a fost ceva pe ascuns și având la bază lucruri urâte sau lucruri murdare. Cel puțin dacă vreți puteți să luați acea scrisoare pe care am avut-o, pe care am scris-o, dacă vă aduceți aminte, împreună, și cu care am mers la adunarea de membri generală care au fost atunci la biserică și am citit-o și le-am dat-o fraților de acolo. unde am spus foarte clar care este motivul și care este decizia noastră. E scurtă apărare atunci când nu sunt mustrări de conștiință. Dar până la urmă vine la un moment dat Pavel și spune că Domnul are să ne judece. Și chiar și în textul de astăzi ați observat că Pavel vine și vorbește și spune că ceea ce spun și ceea ce v-am scris, în primul rând am spus-o și am scris-o conștient de faptul că o fac întâi înaintea lui Dumnezeu. La sfârșitul epistolei găsim în capitolul 12, versetul 9, următoarea afirmație. De multă vreme, voi vă închipuiți că vrem să ne apărăm înaintea voastră. Noi vorbim înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Și toate aceste lucruri le spunem prea iubiților pentru zidirea voastră. Este foarte bine ca să avem acest verset în mintea noastră. Și această afirmație pe care o face Pavel, vorbim înaintea lui Dumnezeu și aceste lucruri le spunem pentru zidirea voastră, pentru a înțelege, într-un fel, mesajul din capitolul 2. Anticipat duminica trecută, că astăzi să vorbim despre răspunsul lui Pavel la acuzația că el este o persoană autoritară. Sau este o persoană care se poartă cu asprimii, este o persoană pe care o caracterizează totalitarismul, într-un fel. Am hotărât, zice versetul 1, dar în mine, să nu mă întorc la voi cu întristare. Vă aduceți aminte? 1:23. Iau pe Dumnezeu martor față de sufletul meu, că n-am mai venit până acum la Corint, tocmai ca să vă cruț, spune Pavel. Și am zis că este o decizie bună ca să evităm confruntarea cu cei cu care suntem siguri că ne urăsc. Vă aduceți aminte? Care este dovada că o persoană te urăște? Foarte simplu. Cercetarea fiecărui pas sub microscop, am zis noi. A fiecărei vorbe, a fiecărei fapte pe care le făcea Pavel. Cine iubește, spune Pavel, acoperă, dar cine cercetează, e clar că nu iubește. Cineva poate să spună, păi cercetează ca să vadă ce are de acoperit. Când trebuie să acoperi ceva, nu trebuie să cercetezi ce ai de acoperit. Pur și simplu trebuiește ca să acoperi, pentru că dragostea crede totul, nădăjduiește totul, acopere totul. Dar până la urmă, problema nu era cercetarea, pentru că cine vrea ca să cerceteze și cui îi place să cerceteze, lasă să cerceteze. Din multe ori asta poate să ne facă chiar să fim și mai atenți într-un fel sau altul. Problema însă era felul în care interpretează ei cuvintele lui Pavel. Pentru că ei interpretează cuvintele lui Pavel eronat sau cum le convine lor. Și de multe ori am avut și o astfel de experiență, ca cineva să-mi interpreteze anumite cuvinte pe care le-am spus eu, cum le convine lor. El vine și zice aici că n-am vrut să mă întorc. Sau să vin din nou, traducerea engleză. Și așa cum am văzut, spune versetul, ca să nu vin ca să vă întristez. Căci dacă vă întristez, de la cine să mai aștept la bucurie? Dacă nu de la cei întristați de mine. Și v-am scris cum v-am scris, ca la venirea mea să n-am întristare din partea celor ce trebuia să-mi facă bucurie. Și sunt încredințat cu privire la voi că bucuria mea este bucuria voastră a tuturor. Trebuie să spunem că părerile aici sunt împărțite. Unii cred că aici Pavel vorbește despre prima epistolă, pe care a scris-o, alții spun că este vorba despre o a treia epistolă. Argumentul pe care îl aduc este că în 1 Corinteni 5 cu 9 întâlnim versetul următor. V-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvare. Acum, dacă în 1 Corinteni Pavel zice că v-am scris în epistola mea și 2 Corinteni încă nu era scris, automat apare întrebarea despre ce epistolă merge vorba. Șase luni vin și spun că există o a treia epistolă. Eu nu neg faptul că exista o a treia sau care au existat chiar și mai multe, poate. Însă totuși mi se pare că legat de, în cauza că în prima epistolă pe care o avem și pe care am studiat-o, Pavel vine și vorbește împotriva acestui păcat din biserica din Corint și ia acel caz care era demonstrat și îl condamnă. Și apoi în 2 Corinteni Pavel vine și vorbește care ar trebui să fie răspunsul. În capitolul nostru am văzut lucrul ăsta ca urmare a faptului că acea persoană s-a pocăit. Mie mi se pare că răspunsul pe care îl dă Pavel aici este anume legat de prima epistolă din care a scris-o către Corinteni și mesajul care a fost acolo. Pavel este, așa cum am zis, învinuit că este autoritar. Este foarte interesant. În astfel de situații, care o avem aici cu acel om care trăia în păcat, tot timpul, persoana care trebuie să ia inițiativa sau să ia o decizie sau alta, are să fie învinuit. Spuneam, orice subiect împart un grup de oameni în două categorii. Acum, atunci când ei primesc scrisoarea către biserica din Corint și vine cineva în fața bisericii și citește scrisoarea cu privire la acel membru din biserica din Corint care trăia în curvie. Care credeți că au fost părerile din biserică? Unii au spus Pavel e prea aspru. Preduși. De obicei, cine credeți că a spus asta? Hai ziceți. Cine? Rudele la persoana aceea, mama, tata, frații, surorile, prietenii, persoane pe care Pavel o condamnă. Acei care nu-l prea aveau la inimă pe persoana aceea, din biserică, știi ce-o zis? Bă, dar e prea blând, Pavel. Trebuie încă mai ceva să spună Pavel. Eu vreau să zic că nu odată m-am confruntat cu astfel de situații în biserică. Atunci când o trebuie să mustru pe cineva, atunci când o trebuie să disciplinăm pe cineva, și de fiecare dată, eu vreau să vă spun, am avut un caz în experiența mea în care toți să fie de aceeași părere. Tot timpul unul a spus, fratele unul a fost prea dur, pedeapsa prea mare, cineva a spus, fratele unul îl duce capul să facă ordine, e prea moale. Acum apare întrebarea, partea care să o ai. De ce cauza am spus lucrul ăsta? Pentru că am văzut în biserica din Corint, era un grup de oameni care încercau ca grupul lor să crească, să crească tot mai mare, ca la un moment dat să ajungă majoritar în biserica din Corint și astfel să-l excludă pe Pavel și influența lui Pavel în biserica din Corint. Și cum poți să faci mai ușor ca grupul să crească? Oamenii și l-au spus la cei care erau tare lichiți de Pavel și l-așteptau în capitolul 1. Le-au zis, băi băieți, văzut Pavel că vine, dar l-au observat și de ușurat că el, văzut că vine, dar nu a mai venit. Omul ăsta nu știu să-mi cuvântul. Ce așa de tare vă legați voi de el? Dar Pavel în prima epistolă l-a mai confruntat pe cineva din biserică. Și acum știți ce au făcut acei grup? Cum am auzit că fac unii păstori care îmblă cu spisul, cu membrii lor și se duc să vadă care îi scălesc pintru și care îi scălesc împotrivă. O mers la acea persoană, o mers la rudele lor și ce-o spus? Pavel a fost nedrept cu fișorașul vostru. Pavel a fost nedrept cu prietenul vostru. Nu trebuie să procedezi așa. trebuia să-l mustre, trebuia să-l cheme acolo într-o parte. Nu trebuia ca să ne scrie, să-l excludem. Pentru că aduce aminte Pavel ce se vorbește în prima epistole. Ce spune? Să-l exmatriculați sau să-l dați prin mâna satanii. Și nu a fost drept Pavel aici. Și ce-au zis prietenii și grupul care îl aveau ca și prieten pe cel om? Dacă ăștia sunt de-a noștri, ăștia sunt cu noi. Noi ne semnăm și noi pe listă, că suntem cu ei. Și astfel grupul nemulțumiților și a celor care se pornesc împotriva lui Pavel, crește. Pentru că spuneam că la un moment dat Pavel vine și spune, la început, niște lucruri frumoase despre biserica din Corint, zice, și ca să nu exagerez, nu zic toți. Ca apoi, spre sfârșit, să întâlnim expresia care spune ceva rău și zice că cei mai mulți. Și lucrul ăsta ne vorbește că la început cei mai mulți erau de partea lui Pavel, dacă am putea să spunem, și era o minoritate cei care ascultau de cei apostoli, dar, ca și urmare a vizitelor, așa cum spuneam pe acasă, a interpretării cuvintelor lui Pavel, faptelor lui Pavel, să ajunge ca lucrul să inverseze. Și astfel în biserica din Corint avem un grup mare, care era pornit împotriva lui Pavel, și un grup mic care erau și-au rămas la ceea ce Pavel i-a învățat și ceea ce Pavel i-a predicat. Și spuneam atunci când am trecut prin biserică, prin 1 Corinteni, chiar dacă la moment, din cauza acestor neînțelegeri, biserica din Corint rămâne împreună, foarte repede, istoria ne vorbește că biserica din Corint ajunge ca să se separe sau ca să se rupă, așa cum zicem noi. Deci scopul lor este ca să urmărească, să interpreteze cuvintele lui Pavel și astfel să facă ca grupul care îi susținea în biserică să crească. Acum nu vreau ca să înțelegeți că nu ar fi astfel de lider sau astfel de păstori autoritari care să văd stăpâni sau care încearcă ca să-și păstreze statutul sau scaunul cu orice preț. Tot timpul au fost și sunt astfel de persoane, astfel de oameni. Chiar și Domnul Iisus, dacă vă aduceți aminte, la un moment dat, am trecut prin acest text, Luca 12, vorbea și spunea, cine este ispravnicul credincios și drept pe care îl va pune stăpânul său peste slujile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Dar dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnice, să mănânce, să bea și să se îmbete, într-o zi va veni stăpânul și va cere socoteală. Dar ideea pe care o spune aici Domnul Iisus este că astfel de situații este posibil ca să fie și ca să se întâmple. Tot timpul au fost situații peste situații. Discutam cu frații aseară și spuneam că este o carte, nu știu dacă o citea cineva dintre voi, Păstori în furtună. Eu 50 la 50, este bine să o citiți sau nu. Pentru că sunt multe lucruri adevărate acolo, dar care descurajează foarte mult. Dar despre astfel de situații sunt majoritatea cazurilor care se vorbește acolo. Atunci când unii păstori, pentru a-și păstra poziția în biserică, au apelat la securitate ca să-i înlăture pe cei care le-ar fi pretins sau erau pretendenți într-un fel. Sunt cazuri în care păstori au apelat la bandiți, am putea să spunem, pentru a-și înlătura din biserică persoana care îi amenința scaunul. Sunt situații în care păstori au apelat la detectivi care au aranjat și au urmărit și au făcut scenarii cu femei ușurate și cu tot felul, ca până la urmă să compromită persoana care nu era convinabil. De ce ea? De multe ori am spus că Solomon spune că nu-i nimic nou sub soare. Și ceea ce s-a întâmplat în biserica din Corint, aceste relații dintre oameni și dintre aceste două grupuri care îi încercau, unii sinceri, să rămână lângă cuvântul lui Dumnezeu, lângă Evanghelia lui Hristos și celălalt, plin de interes, având didisubturi și scopuri meschine, și scopul final, Pavel ne-l va spune mai târziu, era de fapt caseria bisericii. Pentru că este foarte interesant, dar eu am întâlnit biserici în care cea mai mare luptă se da pentru caserie. Era mai ceva ca în Vechiul Testament Sfânta Sfintelor. Și Pavel vine și spune la un moment dat că aceste persoane care nu aveau nimic cu biserica din Corint ajung ca să se bucure de ceea ce era în caseria bisericii din Corint. Dar el, care ar fi avut dreptul să se bucure de asta, nu putea să se bucure. Pentru că de fiecare dată când se punea la discuții, la bord, dacă am putea să facem o aplicație, sau în biserică, ca să susținem pe Pavel, care a fost și-o plantat biserica de la noi, în misiunea lui, majoritatea ce spuneau? Nu, deci cauză. Pentru că făceau parte din grupul majoritar, care ajunseseră convinși că nu este bine și că Pavel, de fapt, este așa cum ne-a fost prezentat și așa cum credeau ei că este. De aceea Pavel vine în continuare și le vorbește despre niște retrăiri și despre niște sentimente trăite de el atunci când el scrie această epistolă. V-am scris cu multă mâhnire și strângere de inimă, cu ochii scăldați în lacrimi, nu ca să vă întristeți, ci ca să vedeți dragostea nespus de mare pe care o am față de voi. Acum, înainte ca să primim la versetul ăsta, vreau să ne uităm la un verset foarte interesant, care ne ajută ca să înțelegem. În capitolul 10 cu versetul 1 spune Pavel așa: Eu, Pavel, vă rog, prin blândețea și bunătatea lui Hristos, eu cel, și acum urmează ceva care este scris în ghilimele, dacă vă uitați în Biblie, niște cuvinte pe care Pavel le ia din gura celor care erau împotriva lui, acuzatorilor. Ce spuneau ei? Smerit când sunt de față în mijlocul vostru și plin de îndrăzneală împotriva voastră când sunt departe. De fapt, care era învinuirea? Foarte simplu. Oamenii ăștia au venit și au spus: băi, Pavel ăsta când vine la voi, așa e de lingușător când stă dinaintea voastră. Dar atunci când scrie epistol, așa e de aspru când iese departe. M-a dus aminte, de multe ori am spus că atunci când sunt în neînțelegeri sau în conflict, nu accept ca să discut pe telefon problema. Și anume din cauza tentației astea care este în noi de a spune oamenilor lucruri pe telefon sau de a le scrie în scrisoare care, privindu-l în ochi, niciodată nu le-ai spune. Și eu vă sfătui, dacă vă se pare binevenit, încercați să faceți și voi lucrul ăsta. Lucrurile bune, lucrurile frumoase, interesele comuni, discutați-le ori în șir, dacă vreți, la telefon sau scriți-le unii la alții și așa mai departe, pe text message. Dar atunci când aveți de rezolvat o problemă, o neînțelegere, încercați să vă întâlniți. Pentru ca să scăpați de o mulțime de probleme. Tot același capitol, versetul 90, spune Pavel în felul următor: Zic așa, ca să nu se pară că vreau să vă înfricoșeți prin epistola mea. De fapt, zic ei, epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere. Dar când este de față, el însuși este moale și cuvântul lui n-are nicio greutate. Cine zice eu așa? Acei apostoli mai aleși, care se stabilise acolo și încercau să dezbine sau să separe biserica, așa cum spuneam la început. De aceea Pavel vine și vorbește despre retrăirile și sentimentele pe care le avea în inimă atunci când scrie această scrisoare către ei fiind departe. Și vorbește aici despre strângerea de inimă și apoi vorbește cu scrisul în lacrimi dar ceea ce este cel mai frumos este că el vine și le vorbește că am scris ca să vedeți dragostea nespus de mare pe care o am față de voi. Acum de fiecare dată a fost foarte greu oamenilor să înțeleagă unde este dragostea atunci când cineva este dur și te mustră aspru. De obicei, în astfel de situații, noi vedem dragoste din acei sau din partea celor care nu ne spun nimic. Spuneam, situația este cu acea persoană care trăia în păcat din biserica din Corint. Ei vin și spun că Pavel este dur și este aspru cu această persoană. Pavel vine și spune, am fost dur și aspru din cauza că eu ce fac? Iubesc acea persoană. Și ne întoarcem la întrebarea de la care am pornit. Cum poți să spui și să pretinzi că ești plin de dragoste față de o persoană, fiind aspru cu ea? Foarte simplu. Cum puteți fiecare dintre voi să-mi lămuriți și să-mi explicați unei dragoste atunci când pedepsiți copiii acasă? Eu vreau să vă mărturisesc că mi-e îmi pare rău că târziu am înțeles în viața mea lucrul ăsta. Sau felul cum lucrurile astea lucrează împreună. O perioadă de timp în viața mea, în mod deosebit în tinerețe, tot timpul am înțeles că persoanele care nu îmi zic niciodată nimic, acelea sunt persoanele bune. Acelea sunt persoanele care țin la mine. Acelea sunt persoanele care mă respectă. Dar persoanele care în continuu vin și mă confruntă și îmi spun lucrul ăsta nu este bun. N-ai vorbit cum trebuie. Nu trebuie să te duci acolo. Nu trebuie să faci asta. Tot timpul zic, dar ce au oamenii ăștia cu mine? Ca să treacă o perioadă de timp și poate unii s-a ajuns sau unii poate mai ales tineri, poate încă sunteți în situația în care eram eu până când am înțeles că de fapt lucrurile stau total invers. Acei care atunci când m-au văzut făcând ceva rău, spunând ceva rău și nu mi-au spus, de fapt, nu mi-au arătat dragoste și respect. Ce arată fie nepăsare, fie lingușală. Dar persoanele care cu adevărat au ținut la mine și care cu adevărat m-au iubit, au fost acele persoane pe care au fost greu și v-am zis că îmi pare rău că târziu am înțeles lucrul ăsta. De fapt, erau persoane care vroiau bine atunci când veneau și spuneau lucrurilor pe nume. Este atât de important ca noi să înțelegem lucrul acesta. Pentru că dragostea fără seriozitate sau fără asprime este slăbiciune. Dar asprimea fără dragoste este răutate. Ele trebuie spuse împreună. Așa cum vine Pavel aici și spune, da, am fost aspru cu voi, dar am fost aspru din cauza că vă iubesc. Dacă v-aș fi iubit și când am văzut că trăiește omul ăla în păcat, nu aș fi fost aspru, atunci aș fi arătat în realitate că nu-mi pasă și că nu-L iubesc. Dar eu am scris, spune el, cu strângeri de inimă. Eu am scris în lacrimi. Dar am scris ceea ce am scris pentru ca să înțelegeți că vă iubesc. În lucrarea mea ca și păstor, nu odată am fost în astfel de situații. Când a trebuit ca să confrunt, când a trebuit anumitor persoane să le spun pe nume ceea ce trebuia ca să le spun. De fiecare dată, inițial n-am fost înțeles. De fiecare dată, acea persoană, rudele, prietenii s-au revoltat. Dar am avut vreau să vă zic o ocazie în care, după o perioadă de timp, de mare supărare, să vină acele persoane și să mulțumească. Vreau să vă zic de la unii încă aștept și azi să le treacă supărarea și să mulțumească. Dar, îți sigur că de la unii niciodată n-ați am lucrul ăsta. Așa cum vine Pavel la un moment dat și spune că sper ca să înțelegeți, dar unii n-ați să înțelegeți niciodată lucrul ăsta. Dar asta este adevărul. Pentru că v-am spus că este greșit atunci când noi ca și oameni credem că atunci când greșim, persoanele care țin și care ne iubesc sunt persoanele care nu ne mustă și nu ne confruntă. Nu este adevărat, fraților. Eu vreau ca fiecare dintre noi să înțelegem și să ne schimbăm, dacă nu ne-am schimbat atitudinea față de acest lucru. Dacă a fost ceva, o pricină de întristare, nu m-a întristat numai pe mine, ci pe voi toți, cel puțin în parte, ca să nu spun prea multe. Spuneam, la începutul epistolei aici, Pavel vine și vorbește cel puțin în parte, ca să nu spun prea multe, pentru că era acel grup, cu siguranță, care a avut o altă expresie. Ca spre sfârșitul epistolei, lucrurile să se schimbe și să înțelegem că grupul a crescut. Pricina din întristare este o afirmație interesantă pe care o face el aici. Pentru că ne aduce într-un fel și ne spune că Pavel prin epistola lui a reușit ca să-i convingă și majoritatea din biserica din Corint să înțeleagă problema cu acea persoană care trăia în păcat, așa cum o înțelege el. Și așa după cum s-a strâns inima lui și cu lacrimi a reacționat el când o a aflat și a trebuit să le scrie despre păcatul în care trăia acea persoană, biserica din Corint sau majoritatea dintre ei au avut aceeași reacție. Ceea ce este bine, Pavel vine și spune. Nu e doar eu m-am întristat, ci lucrul ăsta, păcatul ăsta, v-a întristat și pe voi, vine el și spune. Ceea ce este, într-un fel, așa cum spuneam, un lucru bun. Această măsură pe care Pavel o ia cu privire la acest om, ne spune textul în continuare că a făcut ca această persoană să se pocăiască. Și Pavel le spune aici și îi sfătuie că este bine ca această persoană să fie primit înapoi în biserică. Ce spune el aici? Este destul pentru omul acesta pedeapsa care a fost dată de cei mai, fiți atenți, mai mulți. Deci majoritatea era care a primit mesajul lui Pavel, a înțeles situația, a înțeles că ca să-l ajute pe persoana aceea, trebuie să urmeze sfatul lui Pavel, așa că acum este mai bine să-l iertați și să-l mângâiați, ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire, spune el aici. Metoda pe care Pavel o prezintă, sau procedura pe care el ne-o dă aici și ne-o las în prima și a doua epistolă cu privire la o persoană care a căzut în păcat, mie mi se pare că este un exemplu foarte bun și recomandat pentru cazurile similare care se întâmplă și astăzi. Noi cândva, dacă vă aduceți aminte, am trecut împreună cu biserica disciplina în biserică, un astfel de studiu, și noi știm că cazurile sunt diferite și reacțiile la confruntare, la mustrare, sunt diferite. Unii reacționează și se pocăiesc atunci când doar mergi și îl iei de umăr și spui nu este bine ceea ce faci. Frate, îmi pare rău. Slavă Domnului, că înțeles așa de bine, dintr-un strâns de umăr și un cuvânt spus la ureche. Ce facem atunci? Facem adunare de membri, spunem, fraților, fratele ăsta a păcătuit, dar ei i-a spus la ureche că nu-i bine și el ce-a făcut. S-a pocăit. Ce de bine a făcut că s-a pocăit? E corect așa sau nu? Vă aduceți aminte și spune, du-te și mustră între tine și el. Și dacă o recunoscut, l-ai câștigat pe fratele tău. Și atunci trageți firmorul la gură. Dar dacă nu ascultă, spune ce? Mai ia pe tine o persoană, două. Oameni care ar avea autoritate înaintea lui. Și dacă atunci când v-ați dus voi doi sau trei și ați vorbit cu el, și el recunoaște, spune, fraților, îmi pare rău, nu mi-a dat seama. Deodată m-am luinicat și am căzut, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce facem atunci? Măcar pe ultimul scaun vreo lună să stăi, nu? Ce facem atunci? Același lucru, doar că fermorul nu trage o persoană, dar îl trag toate două sau trei care au fost acolo. Dacă nu ascultă, nici atunci spune cuvântul, atunci ce să faci? Spune la biserică. Și oprește toată biserica și discutăm cazul cu acea persoană. Și acea persoană vine și spune, fraților, a fost fratele cu tare și mi-a spus. Și mie mi se părea că lucrul ăsta e bun, el zicea că e rău, era echilibru unul la unul. O mai vrea cu el încă doi frați. Dar mie mi se părea că ei iau ceva cu mine. Dar nu era problema așa de mare. Dar acum dacă văd că toată biserica, spuneți că ceea ce fac eu e greșit. Fraților, îi recunosc că e greșit. Vă rog să mă iertați, mă pocăiesc. Ce face voi ca și biserica atunci? Cazul pe care îl avem aici, din ce cazul am ieșit este? Pentru cazul pe care îl avem aici în Corint, de fapt este cazul în care această persoană, nici în fața bisericii și nici în fața confruntării, care au venit din partea lui Pavel, nu recunoaște și nu se pocăiește. Și atunci vine pasul următor, care spune, dacă nu ascultă nici de biserică, atunci urmează ceea ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Să fie exclus din mijlocul vostru. Și Pavel acționează foarte ferm aici. Deodată îi spune el în 1 Corinteni 5, 4 la 5. În numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu, fiind adunați la oaltă prin puterea Domnului nostru Iisus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei, pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Și apoi versetele 12 și 13. Și în adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria noastră să judecăm pe cei din lăuntru? Cât despre cei de afară îi judecă Dumnezeu. Dați afară, dar de mijlocul vostru, pe răul acela. Acum, grupul de persoane care vreau să câștige anturajul acestor oameni, au luat epistola, s-a dus acasă și au început să facă exegeză la textul pe care l-a spus Pavel aici. Deci a zis, să te dai afară, mai ceva, se dă pe mâna satanei. Aici e apostol să fie. Aici e apostol care se pretinde că e apostolul acelor care au spus că el este dragoste. Nu. Și exact de multe ori exact aceleași lucruri se întâmplă și astăzi. Atunci când în dragostea pe care o ai față de o persoană sau față de un grup de persoane, încerci ca să fii corect, arătându-ți dragoste în anumite situații, fiind aspușător. Ce se întâmplă atunci? Care este reacția noastră? Totuși trebuie să fim foarte atenți. Pavel nici măcar o dată, nici în prima epistolă, nici în a doilea epistolă, nu menționează numele. Dacă despre alții vine și spune că cu tare mi-au făcut mult rău, sau cu tare, sau din cauza lui cu tare și așa mai departe, în situația aceasta, care numele la persoana asta, o știți? Nu știm din ce cauză. Pentru că Pavel nu spune. Și eu cred că este un lucru foarte important pe care trebuie ca să-l învățăm. Apoi, în această epistolă, când el vine și scrie legat de primirea lui înapoi, observați că Pavel nu menționează nimic din ceea ce a făcut omul ăsta. Fraților, da, el a făcut așa, el așa, așa, el a trăit cu mama lui de-a doua, așa, așa mai departe, că asta era cazul. Dar voi, prindiți-l înapoi. Pavel nu vorbește nimic despre ceea ce a făcut el. El vine și spune ca urmare, la faptul că noi am luat o poziție corectă față de el, el ce a făcut? S-a pocăit. Și ca urmare a pocăinței lui, primiți-l înapoi. Este foarte important că acolo unde este pocăința adevărată, lucrurile să se încheie, să termine. Fără vreo referire la situația cu privire la problema care a fost. Ideea care spuneam noi altă dată, nu omorâm rănitul. Este clar, nu? De aceea vă rog, spune el, să vă arătați iarăși dragoste față de el. Căci v-am scris și cu gândul ca să vă pun la încercare și să văd dacă sunteți ascultători în totul. Dar pe cine iertați voi, iert și eu. În adevăr, ce am iertat eu? Dacă am iertat ceva, am iertat pentru voi în fața lui Hristos. Ca să nu lăsăm pe satana să aibă un câștig de la noi. Căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. Acum eu știu că acest subiect ridică o mulțime de întrebări. Oamenii au scris cărți și nu le-au cuprins pe toate. Dar noi într-un mesaj. Dar cea mai des întrebare pe care se ridică în astfel de situații este legată de implicarea în lucrare a unor astfel de oameni care au trecut prin disciplină. Și apare întrebări de felul când poate o astfel de persoană să fie, cum poate să fie implicată, unde. Din cauza că sperietoarea folosită cel mai des în astfel de situații este ca să nu lăsăm pe satana să aibă un câștig de la noi. Acum trebuie să fim foarte atenți. Contextul versetul 11 este primirea lui înapoi în biserică ca și membru și nu implicarea lui în lucrare. Să fie foarte clar lucrul ăsta. Pavel vorbește clar aici. Vreau să mă înțelegeți corect. Să nu ajungem să aud răstălmăciri mai târziu, nu? Eu personal cred că o astfel de persoană, din punct de vedere a păcatului comis, nu mai are nicio legătură cu el. Din cauza că păcatul mărturisit înaintea lui Dumnezeu și pocăit pentru el, este aruncat de Dumnezeu în marea uitării. De aceea o legătură între el și păcat nu mai exista. Urmare, consecință. Păcatul, așa cum am zis, a fost recunoscut, mărturisit, având loc pocăința și întoarcerea. Dar când vine vorba despre lucrare, situația după mine este puțin diferită. Se schimbă, dar este totuși simplă. Întrebarea este următoarea. Dacă nu omorâm râniței, ce facem cu el atunci? Pavel vine și spune foarte clar. Să iertăm, să mângâiem, să arătăm dragoste, să deschidem brațele, să primim înapoi, ca nu cumva prea mult mâhnire și întristare să fie. Acesta este tratamentul post-operatoriu pe care vine Pavel și îl spune. De fapt, omul ăla avea o problemă. Pavel, prin bisturiu, cuvântul lui Dumnezeu și prin biserică, face ce? Operația. Operația este reușită. Omul ăsta este eliberat, este îmbandajat, pus acolo medicamente, mângâieri, dragoste și așa mai departe. Și ce faci cu el? Aștepți o perioadă de timp ca să se restabilească, să se recupereze, sau îl iei adăuza de pe masa de operație și o trimezi pe câmpul de luptă. Ce faci eu? Din ce cauză nu? Din cauza că îl supui în primul rând riscului pe el. Atunci când vine păcatul în viața unui om și îl înfășoară lesnic, relația între el și Dumnezeu se dărâmă. Apare acolo un zid. Părtășia cu Dumnezeu. Ascunzâșurile, murdărirea conștiinței, netransparența, toate lucrurile astea în viața acestui om îl coboară din punct de vedere spiritual. Și da, el este iertat. Da, el s-a mărturisit. Dar ca să ajungă în linia întâi și nu mai fie pericol ca să fie primul acel care din nou să fie lovit, e nevoie de un timp de recuperare. E nevoie de un timp ca să stai la spitalul militar, unde se restabilească, unde se recupereze. Și a doua risc este că îi supui riscului pe cine? Pe ceilalți de lângă. Pentru că dacă ai înaintea prima bătaie 10 soldați sănătoși, dar dacă ai acolo 9 sănătoși 1 sau 9 sănătoși 2 bolnavi, riscul ca împreună cu acel bolnav să mai cadă și acel de lângă el este, mie mi se pare că, mulți mai mari. De aceea am zis că vreau ca să facem claritate în lucrul ăsta. Când mergi vorba de a-l primi în grup de părtășie, pe acel om care a avut această cădere în biserica din Corint, Pavel vine și spune, fraților, nu-i nicio pedică, nu-i nicio problemă. Nu mai legăm nimic de el și de păcatul în care a fost, odată ce l-a mărturisit și s-a pocăit. Dar este atât de important ca să arătați față de el dragoste, mângâiere și iertare. O atenție specială. Mai multă rugăciune. Mai multă încurajare. Mai multe cuvinte de susținere. Din ce cauză? Pentru că vrem ca omul ăsta ce să facă? Să recupereze. Și cât mai repede să ajungă din nou cum sănătos din punct de vedere spiritual. Și asta el zice că nu din cauza că așa vreau eu, ci din cauza pentru că oase de persoană are nevoie de refacere. Cum spuneam, refacere spirituală în relația personală cu Dumnezeu. Este nevoie ca să-și recapite puterea spirituală pe care o a avut-o și pe care o pierdut-o ca urmare a păcatului. Lucrul ăsta eu cred că nu trebuie ești tare mult explicat, fiecare dintre noi înțelegem. Refacere emoțională, refacere sentimentală. Trebuie să reușească să treacă el singur întâi peste această situație. Haideți să presupunem cu astfel de situație ar fi fost la noi. Eu nu știu câți dintre voi ați avut ocazia ca să aveți anumite probleme și să fie discutată problema voastră la adunare de membri. Eu am trecut și pentru asta. Nu sunt păstor exemplar. Când am fost tânăr și la adunarea de membri s-a discutat despre mine. Acum, ceea ce este interesant este sentimentele și retrăirile pe care le ai după astfel de experiență. E clar, te superi, cum am zis. 3 luni de zile mă duc la biserică. Eu așa am făcut. Nu încurajez pe nimeni să nu fac așa. E rău. Dar eu așa am făcut atunci. Spuneam că n-am înțeles și îmi pare rău. Că n-am înțeles multe lucruri mai înainte. Deci încerc să fiu cât de sincer și când discut cu tinerii, încerc să spun lucruri cât de sincer, cât de simplu pe nume, ca să înțeleagă. Și l-am spus de multe ori, pentru că vreau ca să duc alții pe aceleași greblii pe care am călcat. Dar după 3 luni de zile, oricum, nu ne-a stătut. Mi-a luat inima din și hai la biserică. Am uitat în biserică și m-am așezat pe scaun și credeți. Toți se uitau la mine. Acum eu știu că nu se uitau toți la mine. Dar eu avem impresia asta. Că toți m-ați frădelesc oi. Toți au tot felul de gânduri. M-am dus acasă 2 săptămâni. Iar nu m-am dus la biserică. Pe urmă iar m-am dus și arătă să uitau la mine. Trebuie să-ți părea că cât mergi în biserica, numai să gândești despre mine. Acum sunt unii care erau în perioada aceea în biserică, deci nu vă aduceți aminte când au fost și despre ce a fost vorba, nu? Poate unii vă aduceți aminte, eu nu știu. Dar, asta este. În astfel de situații ai nevoie ca emoțional, relațional, să te stabilești tu pe tine întâi pe picioare. Să devii tu însuți, din nou tu, o persoană care să aibă coloana vertebrală. Din cauza asta este nevoie de refacere emoțională, așa cum spuneam, sentimentală. Și apoi e nevoie și de refacere fizică. Noi de multe ori nici nu ne dăm seama cât de tare epuizăm trupul nostru fizic atunci când trecem prin probleme sau atunci când trecem prin necazuri și este nevoie și de o astfel de recuperare. Dar totodată eu vreau să vă zic că este și cealaltă extremă. Atunci când satana câștigă, nu numai când îi duce pe oameni în păcat, dar și prin neglijența bisericii de a ierta când aceștia se pocăiesc. Problema bisericii din Corint a fost foarte interesantă. Avea un om care trăia în păcat, nu lua nicio decizie. Acum, Pavel scrie scrisoarea, e ce zic? Am înțeles. Îl excludem. O trecut o perioadă de timp. Omul ăla vine înapoi în biserică și se pocăiește. Acum biserica din Corint ce zice? Să facă roade? Vrede și din pocăința lui. Când a să vedem că face roade vrednice, atunci îl primim. Și Pavel vine și zice, fraților, și atunci când nu luați atârnare față de păcat și lăsați păcatul în mijlocul vostru, este greu. Și rău. Dar și atunci când omul care a greșit, păcătuiește, se întoarce înapoi și voi nu vreți ca să vă deschideți inimile și să-l primiți înapoi cu dragoste, este tot rău. Pentru că și într-o situație și în alta, acel care câștigă este diavolul care răcânește ca un leu și caută pe cine să înghită. Căci noi nu suntem în neștiință, spune el, despre planurile lui. Și de multe ori vreau să vă zic că planurile lui Satan sunt realizate tocmai prin faptul că biserica nu își îndeplinește rolul ei în această situație. Fie prin zelul prea mare sau prin râvna aceea sfântă și pretinsă pentru a păstra biserica curată, și atunci ea se taie în stânga și în dreapta și nu se ține cont de nimic. Fie prin pretenții, prin legi duri și rigide, de a desăvârși. Spunea Domnul Iisus la un moment dat, în Matei 20 cu 23, prin zeciuirea izmei, amărarului și a chimenului și prin și ignorând într-un fel sau și lăsând la o parte cele mai importante. Dreptatea, mila și legea. De multe ori diavolul câștigă punând un duh de critică și de căutarea greșelilor, sau așa cum am zis și punând un duh de năpăsare, fiecare cu ale lui. Eu m-am uitat în bibliotecă, la noi este cartea aceasta și dacă vreți, eu vă sugerez ca să o luați să o citiți. Se numește Ia grijă de frați. Poate unii ați citit-o. Și acolo sunt o listă foarte întreagă, mi se pare că sunt vreo 18 frază din Cuvântul lui Dumnezeu pe care autorul le folosește legat de relația noastră unii cu alții. Mângâiați-vă unii pe alții. Rugați-vă unii pentru alții. Supuneți-vă unii altora. Dar nu doar astea. Mai sunt acolo și altele. Legate de grija pe care trebuie să o avem noi unii față de alții. Nu știu, mi se pare mie sau am dreptate. Dar mie mi se pare că pe zi ce trece noi devenim tot mai individualiști. Adică tot mai mult ne închidem în cercul nostru, dând voie nepăsării față de ceilalți de lângă noi. Și mă refer la cei din afară, cum zice Pavel. Pe cea Dumnezeu îi judecă. Mă refer din noi, care suntem grupul bisericii locale. Devenim, mi se pare că, mai nepăsători, mai reci. Nu mai simțim așa cum spune Cuvântul Dumnezeu unii cu alții. Deci Biblia vine și ne spune că trebuie ca să simțim. Când suferi un mădular, spune Pavel, tot trupul ce face? Habar n-are. Dacă așa se întâmplă, Pavel vine și zice că trupul acela e bolnav. Necesită reparație. Când am ajuns la Troa pentru Evanghelia lui Hristos, măcar că ni se deschisese acolo ușa Domnul, n-am avut liniște în duhul meu, fiindcă n-am găsit pe fratele meu Tit. De aceea mi-am luat ziua bună de la frați și am plecat în Macedonia. Acum este foarte interesant. Deci cauza Pavel vine și spune lucrul ăsta. Spuneam, el vrea ca să le arăte care erau retrăirile lui sufletești, interne, legate de ce se întâmpla în biserica din Corint. Am zis la introducere că Pavel aștepta ca Tit să vină din Corint să spună care este reacția bisericii din Corint cu privire la prima epistolă. Și Tit întârzia. Faptul că Pavel nu știa ceea ce se întâmpla și retrăia așa de tare, închipuiți-vă, Pavel vine și spune datele astea, nu ca să ne vorbească despre anumite localități în Mărs, ci vine și ne spune un lucru foarte interesant. N-am avut liniște în duhul meu. Spune că îmi deschisese Domnul acolo o ușă să predic Evanghelia. Cu altă vinte, Pavel vine și îmi spune, frații de acolo, îndemnați Dumnezeu o hotărât ca să avem o evanghelizare, am putea să zicem noi, pe stadion. Și eu trebuie să merg acolo să predic. Dar din cauza că nu știem și retrăiem așa de tare de voie cea din Corint, eu n-am putut să folosesc acea posibilitate ca să predic Evanghelia. Și le-am zis fraților ziua bună și am venit la Macedonia, cât mai aproape de Corint, ca să nu mai trebuiască Tit să treacă marea, ci doar să rădice o leacă la nord. Dar cel puțin să am informații. Acum s-ar părea parcă ceva care nu ar trebui să-l caracterizeze pe Pavel. Așa de tare se retrăiești de situația care se întâmplă acolo, încât să fii programat de Dumnezeu. Dumnezeu a deschis o ușă. Și tu nu poți să deschizi gura, să rămâi acolo și să predici. Acum așa cum spunea Pavel, nu vrea să-l vorbească aici spunându-l lucrul ăsta, de vine și le arată că asta s-a întâmplat. Din ce cauză? Din cauza lor. Acum, Pavel nu-i face pe ei vinoveți. Dar Pavel, pentru asta, simplu vrea să le arăte. Așa de tare el ținea la ei. Așa de preocupat era de ceea ce se întâmplă în biserica din Corint. Grijurile lor, problemele lor, așa de tare l-a pasat pe Pavel. că el nu putea nici măcar ce să facă, să predice. Acum, eu nu știu câți dintre frații predicatori au trecut prin astfel de situații, în care să fie apăsat de anumite probleme, de anumite retrăiri așa de tare, încât să nu poți să ieși aici în față să predici. Dar eu nu cred că este cineva care nu a trecut prin așa ceva. Este o experiență extraordinar de grea și extraordinar de dureroasă, dar asta este ceea ce Pavel vine aici și le spune. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă întotdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireazma cunoștinței lui, vine și spune el. Observați cum trece Pavel la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru el. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă întotdeauna în carul lui de biruință. Mireasma cunoștinței lui, este interesant, cuvântul folosit aici este miros, mirosul de tămâie și de alte substanțe. De fapt, aici el vine și vorbește mai departe. Vreau să citim până la urmă și apoi să lămurim câteva lucruri. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos pentru cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. O mireasmă, un miros. Și pentru unii și pentru alții. Atunci când venim la biserică, acum, nu literar, dar din punct de vedere spiritual, ce fel de mireasmă suntem pentru așa de alături? Ce fel de miros răspândim? Observația vine aici și spune că mireazma noastră este Hristos. Din ce cauză? Pentru Hristos locuiește unde? În noi. Și unde nu ne ducem? Când venim la biserică și suntem cu a noastră, de la noi miroasa ce? A Hristos. Când ne ducem în lume și ne întâlnim cu acei necredincioși, de la noi miroasa ce? Atitudine. Nu, a ce miroasă? A Hristos. Dar ca să miroase Hristos, trebuie să fie Hristos unde? În noi. Deci, Pavel aici folosește niște termeni în original foarte interesant. În perioada aceea, era foarte... sau era o ceremonie foarte interesantă. Atunci când armata câștiga o bătălie, pentru că vorbesc aici despre biruință și așa mai departe, venea cineva și-a dat de știri în oraș despre biruința care a avut loc. Atunci, în oraș făcea sărbătoare și se ardea o mulțime de tămâie și o mulțime de miresmi mirositoare și toată Roma mirosea de mirosul acela. Și când se sculau oameni dimineață și se începeau să simtă miros, se spuneau, armata noastră are ce? Biruință. Armata noastră vine înapoi cu victorie. Acum dacă vă uitați la aici, vine și spune mai departe foarte, foarte interesant. Este o mireasmă care este pentru două categorii. Pentru cei care sunt pe calea mântuirii și pentru cei care sunt pe calea pierzării. Când vineau armata de la biruință, mergea înainte conducătorul și mergea înainte oastea care au câștigat. Dar mai era cineva care făcea parte din procesiune. Cine erau? Prinși de război. Și vine și spune, în același timp, când mireasma din Roma, pentru armata care a biruit, înseamnă viață, bucurie, există o altă categorie de oameni pentru care exact aceeași mireasmă înseamnă ce? Robie, moarte. Asta este ideea care el vine și încearcă să o spună prin ceea ce folosește el aici ca și exemplu din situația de atunci. Aceeași mireasmă, efecte diferite. Și spunea Domnul Iisus la un moment dat, iar și am trecut în Luca 20 cu 18, despre efectele pe care o are aceeași piatră, care este Domnul Iisus Hristos și este în capul unghiilor. Spune, pe unii această piatră îi zdrobește, adică rupi eu, schimbă inima și dintr-o inimă de piatră o transformă una de carne, dar pește alții Când chică piatra asta, ce face? Îi spulberă. Aceeași piatră, dar efectele sunt diferite. Pentru aceea, o mireazmă de la moarte spre moarte. Pentru aceea, o mireazmă de la viață spre viață. Și ce este de ajuns pentru aceste lucruri? Și ultimul verset, că și noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum o fac cei mai mulți, ci vorbim cu inima curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Ultimul lucru care vreau să-l spun legat de aceasta, noi nu stricăm. În original, cuvântul pe care îl folosește Pavel aici, este ceea ce se întâmpla când eram noi copii în sat. Eu mi-aduc tot timpul aminte că venea o mașină și de urmă avea o bocică și pe dânsa scrie cu foas. Deci mă aduce la minte majoritatea. Și tot timpul părinții mei îi spuneau, uite-te când trece mașina pe stradă și du-te și cumpără atunci cu foas. Din ce cauză? Pentru că vine cu bocica de la binderi, acolo bocica o umple și când intra în sat și cu bocica plină și se oprea și începe să vândă, vindea cu fasul exact cum era unde, la binderi. Dar după ce bocica și ea ajungea aproape la jumătate, se întâmpla ceva. Dispărea din centrul satului. Și peste câteva ori vine din nou plină, dar nu de la binderi. Dacă o spunea un prieten de-al meu din România, pe vaca aceea o chemată robinet, mă din când. Adică, drăgeau cu fasul cu ce spunem noi? Cu apă. Și bocica era din nou plină. Acum, ideea pe care o folosește aici Pavel, că noi nu stricăm cuvântul, despre așa ceva merge vorba. Numai că el nu folosește fasul, dar e termenul care era folosit pentru cei care vindeau în perioada aceea vin. Cu amănunt. Sau la pahar, cum spunem noi. Niciodată nu se termina vinul din canistru, din ce cauză. Tot timpul îl adăugau cu apă. Eu tot timpul n-am înțeles cum oamenii care aveau 3 butuși de palmă în grădină, făceau toane de vin. Și vindeau toată vara sau toată iarna până din nou apare vinul. El vine și spune că noi nu stricăm cuvântul, adică noi nu amestecăm cuvântul. Ideea asta este interesant că o găsim în Apocalipsa 17:2, unde se vorbește cuvântul Dumnezeu, când zilele de urmă biserica apostată se va îmbăta sau va îmbăta pe locuitorii pământului cu vinul desfrânării ei. Practic aici este folosit la noi, într-o parte scrie, noi nu strigăm cuvântul, aici zice și cu vinul desfrânării, dar cuvintele folosite în original sunt două cuvinte foarte, foarte asemănătoare. Vorbindu-și și spunându-ne că în zilele de urmă biserica are să îmbete locuitorii pământului. Cuvânt falsificat. Ceea ce înseamnă doctrine sau învățături mincinoase. Pavel vine și spune că noi nu avem un astfel de obicei, cum fac cei mai cât mulți. Eu mi-am pus întrebarea, dacă atunci cei mai mulți făceau asta, astăzi care sunt mai mulți? Oare? Ce fel de vin se vinde astăzi prin biserici? Ce fel de vin vinde astăzi biserica lumii, locuitorilor pământului? Ne oprim aici, data viitoare, ne uităm la capitolul 3 și vedem o altă problemă pe care o ridică Pavel, o altă apărare și alte lucruri care nu sunt noi sub soare, cu care ne confruntăm și noi, de care retrăim și noi, chiar dacă a trecut atâți ani.